det vi håber på at kunne få ud af projektet, det er, at vi vil jo egentlig gerne kunne opfinde et termometer, der kan sige til dig, at det er sådan set meget pænt, at nu er det søndag, og du kunne godt tænke dig at løbe en 10 km, men du bør lige vente lidt i virkeligheden, eller du bør lave noget, der ikke er lige så hårdt, fordi du er ved at arbejde dig ind i en situation, hvor du faktisk er ved at overbelaste vævet.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål, podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Overbelastningsskader rammer over 100.000 danskere årligt. Langt de fleste af dem er seneskader. Men hvad kan vi gøre for at behandle dem bedst muligt? Professor Michael Kjær fra Bispebjerg Hospital og hans forskerhold har gjort banebrydende opdagelser, der kan gøre genoptræning lettere og hurtigere. De har vist, at sener er langt mere dynamiske, end man tidligere troede. Mit navn er Thor Arnbjørn, og i dagens afsnit har jeg taget min mikrofon med til Bispebjerg Hospital på Institut for Idrætsmedicin for at møde professor og overlæge Michael Kjær. Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Michael Kjær. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det for et stort spørgsmål, du gerne vil have svar på med din forskning?
Det store spørgsmål, jeg gerne vil belyse med den forskning, jeg laver, det er, hvad er det, der sker, når man får en skade i forbindelse med, at man laver idræt? Og de fleste kan sikkert godt forstå, at hvis man lander og springer ned fra et højt sted, så kan der gå noget i stykker. Man kan brække ben, man kan rive en sene over. Men hvad er det egentlig, der sker, når vi i den bedste vilje træner alt det, vi kan, og så begynder vi at få ondt forskellige steder i kroppen, specielt senevævet? Det kan være akillessenen nede omkring hælen, det kan være knæsenen. Nogen har fået ondt i skulderen, nogen får måske ondt i albuen. Og alle de ting har det til fælles, at det er sener. Altså det, der sørger for, at når vi bruger musklerne, at der faktisk kommer noget kraft over til knoglerne, sådan så vi kan bevæge ben og arme, at det er dem, der bliver overbelastet. Og hvad er det, der er galt? Det gør ondt, det kan alle forstå. Men hvis vi ikke forstår, hvad der er galt, så kan vi heller ikke forstå, hvordan vi skal behandle det. Og da jeg startede for mange år siden som læge og var meget interesseret i idræt og idrætsskader, så tror jeg, jeg opdagede meget hurtigt, at de fleste lærebøger, de skrev, hvad man skulle gøre. Men der stod ikke, hvad der egentlig skete i vævet. Og det er klart, man kan selvfølgelig prøve, om det hjælper, men hvis vi ikke ved, hvad der sker i vævet, så kan vi meget dårligere sige noget om, hvordan vi skal behandle det. Og det kan man vel sige, at det har ikke kun i forbindelse med denne her bevilling, men det har vel drevet mig de sidste 20-25 år at prøve at forstå, hvad er det, der sker, når man får de her overbelastningsskader. Og man kan sige, at er det ikke bare en lille gene? Er det ikke bare noget, der... Ja, det er noget, man må leve med, ligesom man engang imellem måske har lidt ondt i ryggen eller andre ting. Men hvis man kigger på overbelastningsskader af sener, vi kalder det tendinopati, det er en fællesbetegnelse for det, så er det sådan, at det er den aller hyppigste overbelastningsskade hos motionister. Og hvad der måske overrasker endnu flere, er, at det er den hyppigste årsag til, at topatleter stopper deres karriere. For normalt så tror vi, det er sådan meget dramatiske skader med overrevne ting, der stopper en. Men det er faktisk den her irriterende tilstand af, at der er smerter, når man laver noget, og man kan ikke helt det, man gerne vil.
Og hvad er det så konkret, I har gjort i det her projekt?
I det her projekt har vi så prøvet at gå lidt tættere på, hvad sker der, og hvor dynamisk, kan man sige, er de forandringer, der er inde i senevævet. Kigger vi lidt tilbage, så var der en forestilling om, at senevævet er noget meget næsten dødt væv. Der er ganske få celler. Der er noget væv derinde, der er blevet lavet, da vi voksede, og så er det som en snor, der skal holde eller ikke holde. Og den situation er blevet meget forandret. Det vi ved i dag, det er, at det er rigtigt, at der er nogle dele af ens senevæv, ligesom så meget andet bindevæv, det kan være bruskvæv eller andet, hvor rigtig meget af det bliver dannet, mens man vokser. Så man kan sige, at det er ret vigtigt, at man har trænet, eller man har påvirket sit bindevæv rigtig godt, mens man voksede, fordi at man er sådan set efterladt med nogle, kan man sige, nogle grundstrukturer, som bliver dannet der. Men derudover er der en mindre del af senevævet, som hele tiden skifter sig selv ud. Fra musklerne ved vi, at de hele tiden skifter sig selv ud, men altså i senevævet er det en ganske lille del af det, der skifter sig ud. Og man kan så sige, betyder det noget? Ja, det gør det nok, fordi det er nok inde i den del af det, at man får nogle forandringer, når man overbelaster sig. Og det første, der sker, når man får en overbelastningsskade, det er, at der kommer noget væske derhen i vævet. Og væsken kommer ind, fordi der sidder nogle forskellige molekyler, som tiltrækker vand. Det kan være hydrofile eller decideret osmotiske molekyler, som trækker vand til sig. Så det at have en overbelastningsskade i en sene er ikke bare sådan en lille overrivning af den. Det er faktisk mere en opsvulmning, fordi der ligger nogle ting derinde, som egentlig ikke burde være der, men de kommer, fordi man har løbet for meget eller trænet for meget. Og det ved vi godt, at det er den vej, det går, men vi ved ikke helt, hvordan det foregår, og vi ved ikke, hvor det foregår i scenen. Er det et bestemt sted, det foregår? Og hvad kommer først, så at sige? Hvad sker der som noget af det første? Fordi når vi kigger på skader, så kigger vi ofte på folk, der kommer, og så har de haft det allerede i et par måneder, og det har generet dem, og nu kan de ikke løbe den 10 km, de plejer at løbe. Men hvornår skete det? Og det er præcis det, som det her, den her bevilling den kigger mere på. Hvor sker det henne, og hvad er det for nogle ting, der ligger bag ved det?
Hvad kan jeg som sådan almindelig hobbymotionist, som jo godt kan lide at løbe mine 10 km, hvad kan jeg bruge det til?
Altså det, vi håber på at kunne få ud af projektet, det er, at vi vil jo egentlig gerne kunne finde, eller kan man sige, opfinde et termometer, der kan sige til dig, at det er sådan set meget pænt, at nu er det søndag, og du kunne godt tænke dig at løbe en 10 km, men du bør lige vente lidt i virkeligheden, eller du bør lave noget, der ikke er lige så hårdt, fordi du er ved at arbejde dig ind i en situation, hvor du faktisk er ved at overbelaste vævet. Og en meget vigtig ting, som vi har opdaget allerede i forbindelse med undersøgelsen, det her, denne her bevilling og det her projekt, det er, at denne her konstante udskiftning, der er, er en lille del af scenen. Man kan sige, det er lidt ligesom sådan en, kan man sige, vedligeholdelse. Altså lidt ligesom man forestiller sig et lokale, der har haft en masse elever i sig, og der er blevet lidt beskidt, og så kommer der noget rengøringsfolk og gør lidt rent om natten, og så ser det pænt ud næste dag. Det er virkelig det, der sker i scenerne. Og det har vi fundet ud af, at det er faktisk noget, der er under døgnrytmekontrol. Så det er noget, der kører fuldstændig som vi kender vores døgnrytme, nat og dag, det findes i mange væv. Og vi kan se, at folk, som har en overbelastningsskade, at de har i det senevæv, hvor de er overbelastet, der har de en undertrykt døgnrytme. Så det er ligesom slået ud af kraft. Det vil sige, at man har ikke den her helt naturlige udskiftning. Og det betyder så også, at hvis man bare lægger sig hen på sofaen og gør ingenting, så bliver det ikke bare godt af sig selv. Ja, det gør det selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, men det er så, fordi man selv, kan man sige, bare venter længe nok. Det, der så er problemet med, at man så gør det på den måde, det er, at når man så skal i gang igen, så er man blevet meget dårligere og meget svagere, så man er meget hurtigere til at få en ny skade. Men der er altså en døgnrytmekontrol, og det prøver vi så at kigge lidt på. Hvordan kan man influere på det? Betyder det, at man skal træne på bestemte tidspunkter? Det ved vi ikke. Vi ved, at man skal lade være med at lave for meget af den sport, som gav en skaden. Ikke for mange. I virkeligheden er det ikke så meget det at bruge scenen til et afsæt, der betyder noget. Det er i virkeligheden lige så meget landingerne. Det er den her eksplosive ting, hvor scenen skal virke affjedrende og tage imod, som er rigtig hårdt. Og det er derfor, løb meget ofte giver de her problemer, eller meget abrupte ting. Det kan være kast, det kan være tennisslag med en catcher, hvor man typisk får brug af scenerne, der bliver strakt meget hurtigt. De går ikke over, men det er en speciel belastning for dem at få det. Og det er også derfor, at den træning, der tit skal til, det er, at man lader være med alle de her eksplosive ting, men mere laver nogle langsomme ting, der må gerne være stor vægt på. Langsom styrketræning ser ud til at have en af de bedste effekter. Og det er fordi, at træning i sig selv, man kan synes, det er mærkeligt, at man skal træne, når man lige har fået skaden af træning. Men denne her mere kontrollerede form for belastning, den stimulerer denne her udskiftning, der er på en god måde, uden at den tester, om man kan klare det. Jeg plejer at sammenligne det med, at man kan sige, at det at træne op til et maratonløb, altså et maratonløb i sig selv, er jo ikke sundt. Det er jo en test af, om senerne og kroppen kan klare det. Det, der er sundt, det er træningen op til, at man gør det. Og det er lidt det samme, der sker her. Man skal trappe lidt ned, og så skal man gøre de ting. Og det er meget, noget, der har meget skiftet, fordi tidligere har man jo sagt, hold dig i ro, hvis du har nogle problemer, eller træn lidt mindre. Og det er sådan, kan man sige, det er der jo ikke noget galt i at sige, men det siger jo ikke noget om, hvor meget må jeg så? Hvor lidt Hvor lidt skal der til? Hvad kan jeg gøre for at gøre det lidt bedre? Og det termometer, der er vi ikke helt endnu, men vi begynder at nærme os nogle ting, som også, kan man sige, er klinisk brugbare, nemlig hvor ondt gør det, når man trykker på scenen, ikke bare hvor ondt man har, når man går, hvor slemt er det næste morgen i forhold til den samme dag. Og nogle af de ting, det kan så bruges til at sige, er du på vej ud over afgrunden, eller går det faktisk den rigtige vej? Så det er et aspekt. Ikke? Et andet aspekt er, at senevævet i forhold til sådan noget som muskler, reagerer langsommere, det vil sige, at alting går bare langsommere. Så hvis man begynder at lave noget, hvor man træner for meget, så vil de fleste sige, det kan jeg ikke forstå, fordi de her 3 uger, der skete der ikke noget. Der begyndte jeg at løbe 20-30 kilometer, de er måske ved at træne op sammen med nogle venner til et eller andet længere løb, og det gik meget godt. Og så 4-5 uge, så kommer problemerne så, og det er fordi tingene går en anelse langsommere i scenen. Til gengæld kan man også blive lidt utålmodig, fordi man skal tilbage igen, og der kan det også tage uger til måneder, før man rigtig er tilbage igen. Og budskabet fra de ting, vi har fundet ud af indtil nu, er jo, at det er bløde overgange, man skal søge. Det er ikke et alt eller intet, det er ikke en start-stop-teknik. Enten træner jeg slet ikke, eller også træner jeg. Man skal bare prøve at justere det. Selvfølgelig bruger vi i det projekt, vi har, alle mulige teknikker, hvor vi tager vævsprøver ud, laver små biopsier, laver noget, hvor vi sprøjter ting ind i folk. Men det kan man jo ikke bruge i det daglige. Vi skal jo bruge noget, hvor man kan sige, det kan jeg gøre selv, eller jeg kan gå hen et sted, hvor man så måske kan lave en hurtig scanning, der siger, det ser godt nok ud, du kan godt gå videre. Så det, kan man sige, det perspektiverne er nogle af de ting, vi har gang i.
Men når du taler om et termometer, er det så sådan det, som jeg vil omtale som sådan en rettesnor, der hedder, når man nu begynder at gøre ondt på mig, og så skal jeg reducere min træningsmængde med måske 25%, eller er det det, du mener med et termometer?
Ja, det er lige præcis de, og så er der forskellige redskaber, kan man sige, fordi der er noget, der tyder på, og det har vi også målt os til, når vi har kigget på det, at når du begynder at få ondt, altså når du løber eller cykler og får ondt, så har det allerede været der et stykke tid. Så man kan forestille sig, at hvis den her hævelse af scenen, altså det svarer jo i virkeligheden til, at man sprøjter noget ind på et sted, hvor der egentlig ikke rigtig er plads til det. Så hvis man tog en scene og sprøjtede noget ind i den, så ville du også på et tidspunkt sige, at nu gør det faktisk ondt, fordi det spænder. Eller man kan forestille sig, når man får noget lokalbedøvelse på huden, ind under huden, så er det også tit folk siger, at det kan jeg godt mærke, det spænder. En vaccination for eksempel. Og det er jo fordi, der ikke er helt plads til det, sådan lige nu og her. Og der er det sådan, at noget af den her spænding, der kommer, den kommer jo gradvist. Det vil sige, der begynder at komme mere væske derind, før det rigtigt begynder at gøre ondt. Og der er sådan noget som, at det er ømt, når du trykker på det, før det begynder at gøre ondt, når du løber. Det kan for eksempel være et udmærket redskab, sådan som man kan bede sportsfolk om selv lige at mærke efter, ikke bare om det går ondt, når de løber, men også om det er mere ømt, når de trykker. Og begynder det at blive mere ømt, så er det altså første del af termometret. Mange gange med de her skader, så er det jo sådan, at man får dem ikke hele tiden. Altså det går ikke ondt i det daglige. Så gør det ondt, når man går i gang. Og i starten af sådan nogle skader her, så vil det typisk være sådan, at når man så er blevet varmet op, så går det lidt bedre, og så synes man egentlig ikke, det er så slemt. Bliver man så ved i meget lang tid, så kommer det igen. Og så senere bliver det så ved med at være der hele tiden. Og det skyldes formentlig, at når man så går i gang med at lave noget, jamen så går noget af den her væske lidt ud, og så er det ikke helt så slemt. Men så det betyder noget, det med væsken. Så ved vi, at der bliver lavet nogle nye blodkar derinde. Vi ved ikke helt, hvorfor de er der, og hvornår de kommer. Men det er også en markør, man kan sige. Der kan man altså, dem kan man jo ikke selv kigge på, men der kan man også måle sig til efterhånden med ultralyd og se, hvornår begynder der at komme noget af det. Sådan, så termometeret er i virkeligheden, man kan forestille sig, at det må være et termometer, hvor der er flere skalaer på, fordi man måler nogle ting, og som du selv siger i dit spørgsmål, at man samler det så sammen og siger, her har du altså en eller anden score, der siger, det her, der skal du altså ikke træne så meget.
Kan man koge det her ned til 3 eller 5 gode råd i forhold til de her skader?
Det kan man godt. Altså det overordnede råd, når man laver det her, er jo selvfølgelig at træne med lidt omtanke, men det er jo selvfølgelig nemt sagt. Det kunne være punkt 1. Der er en øvre grænse for, hvad vævet kan tåle. Og det er ikke bare et spørgsmål om, at det bliver revet over, men også, hvad det kan tåle. Ligesom hvis man tester noget mekanisk materiale, så selvom vi er meget dynamiske, så vil der ske det i det her væv, ikke at det knækker, men der vil ske det, at det begynder at hæve op, og så vil man altså have en overbelastningsskade. Så at være klar over det, det er nok punkt 1. Punkt 2 vil så være, at der skal være en vis form for restitution. Så når vævet har lavet noget, så er der en naturlig fase, hvor at man har sådan set givet besked om, at det her, det kommer nok til at ske igen. Vævet skal gøre sig lidt stærkere og lidt mere modtagelig for, at der kommer noget næste gang. Og det tredje, det vil så være, at før man rigtig begynder at få ondt i senerne, når man træner, så er der allerede sket noget. Det vil sige sådan noget som ømhed, og det, at man synes, der er sådan lidt stivhed, første skridt, man går om morgenen, det er, at der er nogle ting, der sker, før det rigtig går ud i full blown. Så man skal være lidt opmærksom på at lytte på de signaler, der kommer tidligt, fordi vi ved, at jo tidligere man fanger det, jo kortere tid er der også, når man skal genoptræne. Og så det fjerde, det vil være, at man siger, når man så har fået noget, og man skal prøve at genoptræne det, jamen så ser det ud, som om man skal fjerne nogle af specielt de eksplosive ting. Det vil sige, det kan godt være, at man skal fjerne sin løb i en periode, og at man gerne må belaste vævet med nogle belastninger, som ikke behøver at være enormt tunge, men som dog er sådan langsom, seje belastninger, fordi det vedligeholder signalet om, at den her omskiftning i vævet eller udskiftning af vævet, at den skal blive så god som muligt. Og så er der håb om, at det så vil komme igen. Og det femte kunne være, at med senevæv, ligesom med andet bindevæv, så tager det lidt længere tid, end det gør med almindelig sådan muskelømhed eller en lille muskelskade, hvis man er blevet fået 30 år. Det tager en anelse længere tid, så vi taler om, at man skal regne med, at der godt kan gå et par måneder, hvis ikke der går 5 måneder, før man sådan er ved at være der, hvor man kan lave noget igen. Men altså, som sagt, jo før man opdager det, jo bedre vil det være. Det vi ved i dag, det er i hvert fald, at når vi kigger på de her dynamiske ting, der sker i senerne, så kan man se, at de signaler, der bliver sendt, og de ting, der sker, når man har været ude at træne, så har man nogle signaler, i hvert fald i 48 timer efter, man har gjort det. Og det betyder faktisk, at er man der, hvor man, hvis det er en, der træner meget, eller man ligger lige på grænsen af at få noget, jamen så vil det at træne hver dag, eller gøre det samme næste dag, det vil bare være at, næsten at piske til en hest, der allerede løber alt, hvad den kan. Man har signalet for at gøre det bedre dernede, er der allerede. Så et grundlæggende princip omkring, kan man sige, overbelastningsskader, kan være at lade være med at lægge 2 hårde træningspas, for eksempel lørdag og søndag, fordi det er der, du har tid til det, at der skal være en dags restitution imellem. Og et andet er, det er at tage toppen af intensiteten. Altså, der er mange, der kan blive ved med at træne lige så meget, men de kan ikke blive ved med at lave en masse hop og spring, men de kan godt sidde lidt længere på en cykel. Og det tredje, det er selvfølgelig, at man skærer samlet set ned på træningsmængden, sådan så man ikke stopper alt det, man laver, men man reducerer det en hel del. Og det kan man så prøve at spille med, og det er jo så det, der foregår i et samarbejde med den behandler, der nu måtte være.
Der, hvor jeg synes, det virker nyt og overraskende, med al respekt for, at du ved en hel masse mere, end jeg gør, det er jo det her med, at du siger, at man kan styrketræne sig ud af de her overbelastningsskader. Hvordan gør man det?
Man kan sige, at med muskler, der ved vi jo, at gør man dem stærkere, så kan de modstå noget mere. Det, der sker, når man træner senerne, er jo ikke, at man får nogle kæmpe store sener, fordi som jeg sagde før, meget af senerne er skabt allerede dengang, man voksede, og når man er 17, så er man efterladt med stor del af de sener. Men det, man gør ved at lave styrketræningen, det er jo, at man laver en øget omsætning af den del af senen, der faktisk kan skifte sig selv ud. Og ved at man gør det, så kan man sige, så er bilen lidt mere i omdrejninger, og det vil sige, så kan der også foregå nogle hurtigere reparationsprocesser. Hvis man ikke gjorde træningen, så vil man starte på et meget lavt niveau, så vil du meget hurtigere få denne her overbelastning.
Hvor stort er det her problem? Hvor mange motionister eller eliteidrætsøvere døjer med de her overbelastningsskader?
Altså, når man kigger på skader, når man laver idræt, så plejer man at sige, at blandt motionister, så cirka halvdelen af de skader, man har, det er akutte skader. Det er en fodledsforstuvning, eller man får et pludselig muskelskade. Og den anden halvdel, og måske endda lidt mere end halvdelen, det er overbelastningsskader. Og af den del af det, er det langt overvejende sene overbelastningsskader. Det sidder selvfølgelig forskellige steder, som vi talte om i kroppen, men akillessenen og knæsenen er meget udbredt, skuldersenen er også. Så det er et kæmpestort problem blandt motionister, og det er et meget, meget hyppigt problem også, som vi ser i de idrætsklinikker, der er klinisk, at folk døjer med det, og er søgende efter, hvad kan vi gøre ved det? Og selvfølgelig ønsker de en meget, meget hurtig løsning på det, men det er et meget, meget stort problem. Man regner med i hvert fald, at der er omkring 200.000 i Danmark, der har tendinopati, altså seneoverbelastning om året. Og snakker vi eliteidræt eller mere præstationsorienteret idræt, så kan det måske være overraskende for mange, men så er overbelastning af sener, det er den største årsag til stop af karriere blandt eliteidrætsfolk. Jeg tror ikke, at man blandt eliteidrætsfolk, selv med de ting, jeg har sagt her, kommer til at sænke antallet af overbelastningsskader. Fordi dem, der træner på højt niveau, de vil tage imod enhver god guidning til at kunne putte lidt mere træning ind. Men jeg tror, det kan have en enorm effekt for motionister, som måske kan i hvert fald lige overveje lidt mere og ikke bare få et råd om, at så lad dog være med at lave idræt eller holde pause i 4 uger. Men måske for at vide, hvor meget skal jeg sætte ned, hvor meget skal jeg gøre, der tror jeg, det kan have en stor effekt, fordi der tror jeg, de fleste, de ved, hvor stor, ikke, de vinder ikke guldmedaljer, men hvor stor en glæde det giver dem at kunne løbe i skoven, og det vil de jo helst tilbage til. Vi laver i øjeblikket faktisk afledt af bevillingen. Det er også et forsøg, hvor vi nu prøver at kigge på, er det bedst at træne om morgenen eller om aftenen, når man har de her skader, og hvad kunne der egentlig ske? Vi er i gang med at finde ud af også, hvor sker det præcis i musklerne, og der begynder vi også at komme tættere på, så vi ved, at det er det her, vi specielt skal kigge på, fordi får man så, og de nyeste scanningsredskaber med for eksempel ultralyd, bliver jo bedre og bedre til at se detaljer, sådan så man ikke bare kigger ned på en hel scene, men siger, at vi ved, at det er derinde, det kommer først, så kan vi se det derinde. Om det så ligefrem får en blå farve eller et eller andet, så man kan se det, det er så det næste spørgsmål.
Og noget af det, som kan være rigtig svært for mange motionister, det er, at der er noget ømhed, man kan for eksempel træne sig igennem, løbe sig igennem, og så er der noget, hvor man skal stoppe op. Hvordan mærker man forskel på de to ting?
Altså inde i musklerne vil der sjældent være overbelastninger. Og det vil sige, at der er det enten, at man har fået en akut skade, der er pludselig sket noget, man kan mærke, der er sket et eller andet, og så er det fordi, der er kommet en overrivning derinde. Det kan også være, at man får sådan et som jeg kalder trælår, altså kontusionsskade, hvor der er et eller andet, enten man rammer selv ind i noget, der rammer. Og det gør frygtelig ondt, og det er frygtelig ømt. Det kan også være, at man har trænet noget, man aldrig har prøvet før, så man enormt øm i musklerne. Men det er en ømhed, der fortager sig, og der er ikke noget farligt i at fortsætte der. Men det er altså i musklerne. Er det i senerne? Og der kan man så sige, at knæsenen og akillessenen, de er meget gode, fordi man kan mærke dem. Man kan mærke dem helt op ved overfladen, ligesom senerne hen ved håndledet. Er man inde i skulderen, så kan man måske være mere i tvivl om, hvad er det egentlig, der gør ondt. Men i hvert fald for de andre seners vedkommende, der kan man sige, at er der smerter, når man løber der, eller laver noget sport, så bør man faktisk tage det alvorligt. Så er det ikke noget, der kan løbes væk. Det kan godt være, at man den dag, man træner, synes, at det forsvinder lidt efter. Men så vil det nok komme igen, og så kan det være, at der er noget næste morgen. Og så er det faktisk noget, man skal tage alvorligt. Men altså smerter inde i muskler er ikke på samme måde. Det vil man ofte kunne, jeg vil ikke sige løbe sig ud af, og det kan godt være, at det ikke er den dag, man træner, at det bliver bedre, fordi har man trænet enormt hårdt, så er der sket nogle små skader inde i musklerne. Men musklerne er meget tilgivende, og de er også meget hurtige om at komme sig.
Vi skal til at runde af, og det plejer jeg at gøre med, at vi kigger lidt fremad. Hvad er det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på i din forskning?
Altså der, hvor vi retter os hen af nu, det er at kunne bedst muligt udsige, hvor slemt det er, og hvordan behandlingen skal være. Det næste trin er jo selvfølgelig, at man allerede før der kommer noget, vil kunne udsige noget om, at det kan godt være, at du kan løbe 50 km om ugen, men det kan jeg ikke. Det har vi ikke så mange markeringer af i øjeblikket, hvordan det rigtigt kan udsiges eller gøre noget der. Og så håber vi fremadrettet at kunne blive bedre til at virkelig at se på, hvad er det egentlig, der sker, når man får sådan en skade. Hvorfor kommer det, og så bedst muligt kunne behandle det, også i den tidlige fase? For vi vil egentlig helst have, at folk kan blive ved så meget som muligt med at lave det, de laver, og så kunne behandle det sideløbende. Jeg tror bare på det, vi har talt om i dag, at vi kommer ikke til at komme dertil, hvor man kan få et eller andet wonder drug, som man så bare kan spise, fordi det er den mekaniske belastning. Men der er rigtig mange ting, som man slet ikke ved i dag, og begrænsningen ligger jo i, at vi ikke bare kan gå ind og tage vævsbider hele tiden. Og der må man sige, der ser jeg faktisk fremadrettet et stort perspektiv i, at vores, kan man sige, non-invasive, som vi kalder non-invasive teknikker, altså billedteknikker, magnetscanninger, ultralydsscanninger, som er kommet, og vi bruger det i almindelig klinik, de er blevet bedre og bedre, og der er virkelig nogle spændende ting på vej, hvor man kan se endnu mere, og kan man pludselig begynde at se, hvordan det ser ud i de mindste detaljer, så kan det også være noget, hvor vi uden at skulle gøre noget meget dramatisk, kan sige til folk, det her, det ser ikke så godt ud, mens det her, det skal du ikke tænke over, det kan du roligt blive ved med. Så det tror jeg er de veje, vi vil gå i det her.
Det bliver spændende at følge. Du må have held og lykke med det, og Michael Kjær, tusind tak, fordi du er med her.
Selv tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, podcasten, der dykker ned i de mest spændende af de forskningsprojekter, som har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan finde mange flere afsnit om alt fra forskning i gys og gru til vaccineudvikling, der hvor du lytter til din podcast. Podcasten her er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Thor Arnbjørn. Tak fordi du lyttede med.